Диаграмма кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю в студії Вольга Міцкевич. Гэта програма «Кардіограма». І сьогодні у програмі черговий присуд 6 місяців.
Відовочно появляється ще один болезнєволений, тому що все це витворчує над політичних справ.
Спецназовці повіншували поміжників ластовкою у автозаку.
Там ласточка, браслетики там, допустим. Типа, ну що, бидло погуляли, хватить. Не тільки ж ВДВшникам получать.
Хто психологічно тероризував бобруйських активісток?
На стінах пляцовки моєї і на дверях у мою квартиру написали «Іди охота на кабанов» великими там літерами на всю стіну.
Зламати, не реставрувати, як у Бересті змагаються супроць зносу історичних будинків.
Це ж наше, це ж народне імущество. І хто-то їм розпоряджається.
Розпочинаємо програму «Кардіограма» з правооборонних новин. Активісту Василю Парфянкову присудили арешт на 6 місяців. Такий вирок 29 травня виніс суд Першамайського району Мінська. Суд признав Парфянкова винуватим у порушенні умов превентивного нагляду, передає Радіо Свобода. Під варту в залі суда політв'язня не взяли. Коли Парфянков не обскардить вирок, покарання почне діяничать праз 10 днів. Нагадаю, що Василя Парфянкова осудили на 4 роки позбавлення волі по справі 19 снежня. Разом з групою інших політв'язнів його визволили у жнівні 2011 года. Под превентивный нагляд ён трапіў у пачатку 2012 года, калі быў арыштаваны на суткі за удзел у акцыі «Салідарнасць». Пра тое, што на хлопца распачалі новую крымінальную справу, стала вядома ў красавіку. Праваабаронца Алег Гулак так пракаментаваў з'яўленне новага палітвязня.
Для беларускай эфеміды, асабліва па такіх справах палітычных, незвыклы падыход, калі асуджаных да пазбаўлення волі аставляюць на волі да уступление в силу присуда. Звичайно, это робится одразу в суде. Но коли не был человек взятый под варту до этого. Так само присуд, можно сказать, ну, не самый жесткий, який мог бы быть. Ну, в принципе, самых жестких у нас, звичайно, по таких справах не давали. Ну, але, как бы, агульная атмосфера, которая зараз в Украине есть, мало дає подстав чекать мягких присудов.
Кардіограма. Программа про тое, як быть человеком.
Працягваем сачыць за падзеямі вакол палітзняволеных. Раней мы паведамлялі пра тое, што ў праваабаронца Алесі Беляцкага, які знаходзіцца ў зняволенні, канфіскавалі лецішча каля Ракава. Цяпер судовыя выканаўцы збіраюцца апячатаць яго мінскую кватэру. А гэта азначае, што праваабарончы цэнтр «Вясна» страціць офіс. 28 траўня судовыя выканаўцы пасля папераджальнага тэлефанавання прыйшлі па адрасе праспект Незалежнасці 78А, дзе месціцца офіс праваабаронца. Аднак побачили журналістів і не рішилися зайти у під'їзд. Каля офіса собралися каля 15 чоловік, правоохоронці, журналісти. Наступний візит судових виконавців відбудеться тільки у присутності жінки Беляцького Наталі Пінчук. Правоохоронець Олесь Беляцький був осуджений у листопаді 2011 года на 4,5 года колонії узмоцненого режиму з конфіскації майомості. Його звинуватили у невиплаті податків заміжних рахунків. Насамрэч, гроші на тих рахунках призначалися на правоохорончу діяльність.
Кардіограма.
Активіста кампанії «Європейська Білорусь» Андрея Мовчина винуватять у нецензурній лайнці і несанкціонованим пікетуванні. Опозиціонера 28 травня викликали у міліцію, де склали на його два протоколи по адміністративних правопорушеннях, повідомляє Радіо Свобода. Нагадаю, активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» був затриманий міліціянтами у Мінську 19 травня. Андрей Мовчин розгорнув біло-червоно-білий стяг каля універсама Першамайський у знак солідарності з політв'язням Сергієм Коваленком, який зараз знаходиться у зняволенні в Могилевской турме. Міліціянти з'явилися уже праз некілька хвилин і затримали Мовчина. При гэтым хлопця збивали. Ён отримав черепно-мозгову травму, йому відбили нирки, ноги зламали сківіцу і ребра. Тоді Білопану повідомили у відділенні міліції, що у дочиненні до Мовчина збираються розпочати кримінальну справу по артикулах за зневагу президента і збиття супрацовника міліції при виконанні. Тепер же про їх уже не згадують. Мовчин каже, що ён по-ранейшому себе кепска адчуває. Вертаемся у студію правоабарончай програми «Кардіограма». З вами Вольга Міцкевіч і протягуємо огляд правоабарончих новин. Молодому навуковцу з Могилева відмовили у проведенні пікета каля Института фізіології Білоруської академії наук. Гэтым пікетам Алексей Паўлоўскі хацеў прыцягнуць увагу на непрадастаўленне яму месца ў інтэрнаце. У адказе Менскага гарвыканкама пазначана, што ў заяўлены Паўлоўскім перыяд будуць адбывацца рамонтныя працы па вуліцы Акадэмічнай, у тым ліку і каля Інстытута фізіялогіі. Нагадаю, што навуковец збіраўся ладзіць пікет каля фасаду свайго інстытута 30 траўня. Ад пачатку навучальнага года адміністрацыя Акадэміі навук не прадставіла яму месца ў інтэрнаце, і Алексей дагэтуль вымушаны здымаць пакой. Пра скаргі адміністрацыю прэзідэнта і ў Міністэрства адукацыі Алексею Паўлоўскага выключылі з аспірантуры, аднак праз суд ён здолеў аднавіцца.
Праграма «Кардыяграма».
Мінскія чыноўнікі назвалі жыхароў мікрараёна Ручча 2, які выступаюць супраць ушчыльнення мікрараёна, калектыўнымі эгаістамі. Гэта адбылося падчас круглага стала ў прэс-цэнтры рэдакцыі газеты «Аргументы і факты» в Беларусі, на якім сустрэліся прадстаўнікі камітэта дзяржаўнага кантроля, камітэта архітэктуры і горадабудаўніцтва, Мінскага гарвыканкама, КУП, Мінская спадчына і жыхары сталіцы, якія абураны ушчыльненнем. Аднак знайсці кампрамісу не атрымалася. Выявілася некалькі цікавых момантаў. Жыхарам будынкаў на вуліцы Рэвалюцыйнай па-ранейшаму раюць выселіцца. А перашкодзіць ушчыльненню Менска можа толькі адзін тэрмін – сацыяльнае напружанне. Перадае портал «Тутбай». Нагадаю, што жыхары мікрараёна Ручча 2 сталіцы ўжо некалькі месяцаў змагаюцца супраць пабудовы ў іх дварах будынкаў для спецназаўцаў. Жыхары за некалькі месяцаў сабралі некалькі тысяч подпісаў пад сваім патрабаваннем. На гэтым агляд праваабарончых навін закончыўся. Адразу пасля песні пагаворым пра тое, што міліцыя жорстка збівае не толькі дэмакратычных актывістаў, але і сваіх калегаў па форме. Гэта праграма «Кардыяграма» з Вольгай Міцкевіч. Крочым далей па праваабарончых нагодах. Збіццё актывістаў па старонку за спробу вывесіць бел-чырвона-белы сцяг. Гэтыя выпадкі ўжо не падаюцца нам нічым новым і дзіўным, занадта часта з'яўляюцца ў нашых навінах. Аднак аказваецца, што гвалт з боку супрацоўнікаў праваахоўчых органаў можа быць не толькі супраць палітычных апанентаў дзейснай улады, а і супраць вайскоўцаў у запасе. Як былы памежнік Юрый Барбошын адзначаў сваё прафесійнае свята «Дзень памежніка», распавядае Алесь Пілецкі.
Юрый Барбошын працуе на шынамантажы. Раніцай 29 траўня яму цяжка. Учарашняе святкаванне Дня памежніка скончылася незвычайна. Спачатку міліцыянты яго з сябрамі не пусцілі ў парк чалюскінцаў. А потым Юрыя разам з яшчэ 9 былымі саслужыўцамі ля вострава Слёзы ў Мінску затрымалі супрацоўнікі спецназу. Аднак перад падарожжам у РУС хлопца проста ў аўтазаку чакалі іншыя прыгоды.
Нікуда нас не павезлі. Мы стаялі, наверное, в течение часов двух. Не просто тупо.
Убили палками.
Ну да, само собой. Они закрылись, уже темно, то есть выключили этот свет гребаный, и все. И, то есть кому ласточка, браслетики там, допустим. Типа, ну что, быдло, погуляли, хватит. Не только ж ВДВшникам получать.
Подчас размовы Юрий час от часу потирая боки, морщится. Говорит, что отчувает себя не наилепшим чином. По его словах, били профессийно, амаль не покидаючи следов. Хлопец служил в полоцким помежном отраде и уже 6 годов означает свято на улицах Минска. Со спецназом сутыкнулся у першиню. Говорит, что навод смейте за собой не покидали, хоть и не отмовляя, что пили алкоголь в недозволенных местах. Правда, у чем его вынику обвинователи, Юрий так и не доведался.
Ну, в итоге мы расписались в пустых протоколах. Ничего не было, мы не читали ни рапорта, ни футбол, короче, вообще мы нам не интересовали предметов даже для ознакомления. Соответственно, мы расписались в протоколах, просто было, как сказать. То есть, если бы мы не расписались в этих протоколах, нам угрожали, что вы пойдете чисто на сутки. Расписывайтесь, идете утром домой. Вот поэтому мы расписались. Ну, как бы мне вообще надо было на работу. Я тупо из-за этого.
Под конец размовы пытаюсь, а эти не сопротивлялись помежники рафтом спецназу. Иначе чем можно потлумачить такую жесткость? Хлопец с саркастичной усмешкой говорит, что коли б нехто надумал сопротивляться, то справа могла бы скончиться иначе.
А чего? Сопротивление? Ну, так в том-то и дело, что все пока в адеквате были. Ну, блин, ну, как минимум человек 15 там точно было, и этих 5. Если было сопротивление, мы могли бы их постелить, в принципе. Как ничего делать? Какие бы они там здоровые не были. Ну, блин, даже подготовлены.
История амаль неверогодная. Каб проверить ее правдивость, звертаемся до керовника пресс-службы столичной милиции Александра Ластовского. И он до оповеду Юры ставится с недовером и говорит, что коли б нечто незвычайное в Минску отбылося, и он бы об этом ведал.
То я думаю, что руководство ГУВД вызвало меня и оповестило, чтобы я довел информацию до журналиста.
Но раз такого не было и в сводке, по сводке, ситуация ничем не отличалась экстраординарно. Соответственно, наверное, и нет причин для того, чтобы я такую информацию доводил до вас.
Былый помежник Юры настоивая на правдивости истории и навод рассказывая, что от милиціянта у центральному РУ здоведався, что затримання помежников были и у інших районах города. У помежном комитете так само не могут подтвердить правдивость истории Юрия. Прес-секретар Александр Тишенко говорит, что затримання серед служащих у помежных войсках не было, а информация об былых помежниках у него быть не может. Тишенко додає, что за место святкования на улице помежники с терминовой службы сустракались с працовными коллективами.
Мероприятия, концерты, возложение венков к могилам, там, памятникам, вот, встречи с трудовыми коллективами, школами. Различные профили есть.
Развитывающийся с корреспондентом Еврорадо Юрий говорит, что у суд не пойдет. А вот у город со служивцами про сгод обовязково. На суперок. Олесь Пилецкий, служба информации Еврорадо.
Подписать пустый протокол – это великая помылка. Бо позднее протокол можно написать все, что за угодно, любое злочинство. Сподяюся, что слухачи программы «Кардиограмма» николи не трапить у подобное становище. Але на усилякий выпадок перестерогаем вас. Николи не подписывайте пустый протокол. Перерываемся покуль на песню, одразу после музычной композиции. Поразмовляем с активисткой инициативы «За волю» Ганной Шапуцько. Як можно оборонить молодофронтов, яким черговые сутки отбывают покарание за кратами. Вертаемся в студию программы «Кардиограмма». Знов при микрофоне Вольга Мицкевич. Молодофронтовца Романа Васильева изнов отсудили на 12 суток арышту. Его мусили вызволить 26 травня после первого 12-суткового арышту за дробное хулиганство. На справе за вывешенный национальный стяг. Але, так и не вызволивши, покинули у термина Крестина и склали новый административный протокол. У понеделок справу Васильева разглядал суд Московского района и судья Татьяна Мотель. Его покарали нібито за нецензурную лайнку. До гэтага с турмы на Крестина не вышли поплечники Романа Дмитрий Крамянецкий и Владимир Яроминок. С нами на сувязи Татьяна Шапуцько, сябра инициативы «За волю», якая 30 травня провела круглый стол, присвященный обороне сябров молодого фронту.
Спадарня Ганна, первое питание для вас наступное. Скажите, коли ласка, ці шмат людей собралось под час гэтага круглого стола? Представники яких организаций, тих политичных партий пришли?
Треба сказать, что отгукнулись представники политических партий и организаций. Были представники «Говори правду», Юрий Гончар, Анатолий Дядицко, УГП, Григор Костюм, партия БНФ, «Рух разом», Олесь Макаев, Олесь Марочкин. Звичайно, громадяне так само долучилися.
А скажите, ці под час этого круглого стола отрималось нечто принять, может, некую резолюцию, ці знайти некие механизмы, что робить в этой складанной ситуации, коли почалася эта хваля репрессию на сябра молодого фронта?
Ну, резолюцию мы сегодня не приняли. Мы вырешили написать в тягом тыдня заяву, как бы пошли обучить ее на раде и уроке. Такая была пропанова. И эту заяву сделать так грунтовно. И представники, которые будут на этом поседжении белорусские, мы еще пока не едем докладно, кто это, пусть как они озвучили на таким высоким уровне про эти репрессии, которые сбываются супрать молоди Беларуси. Самое главное, что сегодня, конечно, это от молодого фронта. Это пропанова до партии, рухов быть солидарными. Потому что это получало червоной нитью. Занимал зараз в Беларуси такой эмоцией хвали солидарности людьми, которые сидят на Крестина, которые отменивают административные аресты, и влада этим вельми крестается.
Тем более, что завсёды сябры молодого фронта были завсёды солидарны с теми, кто отбывает свои покарания.
Так, и тому они, конечно, они просто в шоке, я бы сказала. Они не бачат, что их сябры зачиняют на 2-3 термина и больше, и им вельми, конечно, крыдно было. Они охляруют собой деле всего громадства, а тут своя позиция. Толки масса информации не озвучивают. Это вельми, конечно, жахливо.
Спадарня Ганна, ці молодофронтовцы, ці, може, удельники гэтага круглого стола отказали на пытанне, чому вы зараз отбылася гэта хваля репрессий? С чым гэта можна звязаць?
Ну, тут было выказано некалькі таких причин гэтай репрессии, такой гэтай моцнай хвалі. Першая, это, ну, конечно, то, что прибыццём Путина, ну, это, конечно, не галовная причина, а другая причина, что гэта влада шукает методы, как знищить наибольших активных громадян, как сделать так, как они не супостояли в этой уладе, как они замолчали. И вот выкорисовываючи то, что у нас административно арештованные не лечатся политрепрессованными, и не такая великая увага до их персонального сбоку международной спокойности тогда, вот они в этом користаются, и вот таким чином быстро бы это для них отрывается безнаказанно, бо международная спокойность тогда пока что на международные арешты она не реагует нияк. И тому вот молодый фронт сегодня еще раз прозвучало, вот как лечить административно арестованных политическими изневоленными. И вот нас Положанка приводила приклад Навального в России, коли одразу после административного ареста его признала Amnesty International вязнем сумления, что у нас в Беларуси пока что немогчимо. И, конечно, это великое питание, великая проблема. И нам треба со своего боку, с боку белорусского боку, робить так, как нас чули, как не только мы чули, международная супольность чула вот нас, громадскость, людей, которые на своей скорой, кажется, отчувают, что такое репрессия на Беларуси. И уличивала это.
Подраня Ганна, дякую великий за эту размову. Ну, мы с вами еще, может, позднее будем контактовать. До побачения. Дадам, что керавництво АГП потребует спынить выкарыстанне силовиков у якости карников. С такой заявой у алторак 29 травня выступила Политичная рада Объединенной громадянской партии. Цитую, у Беларуси распачатая широкомасштабная кампания по застрашиванию громадян. Силовые ведомства выконывают функцию эскадрона страха и мают карт-бланш на сбитё, затрымание и фальсификацию администрационных справов, говорится в документе. Одразу после песни завитаем у регионы. Побачим, як там белорусы отстоивают свои правы. З вами Ольга Міскевіч і пераходзім да падзей у рэгіёнах. Жыхары мікрараёна Юбілейны, што ў Магілёве, дамагаюцца будаўніцтва паліклінікі. З гэтай нагоды быў арганізаваны збор подпісаў да магілёўскіх чыноўнікаў і дэпутатаў. Подпісы паралельна збіралі як самі жыхары мікрараёна, так і прадстаўнікі грамадзянскай кампаніі «Наш дом». Пра тое, як магілёўцы адстойваюць свае правы, распавядзе Алесь Яшчанка.
28 траўня грамадскія актывісты з Магілёва, якія намагаюцца будаўніцтва мікрараёне юбілейнай паліклінікі, сабраліся за круглым сталом. У сустрэчы прынялі ўдзел прадстаўнікі грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэння», грамадзянскай кампаніі «Наш дом» і мясцовых ініцыятыў, складаючыхся жыхароў мікрараёнаў «Мір-1», «Куцыпава» і «Юбілейны».
Нагодай правядзення гэтага мерапрыемства стала тое, што ініцыятыва жыхароў мікрараёна «Юбілейны» некалькі месяцаў ўжо змагаецца за адкрыццё медыцынскай установы на мікрараёне «Юбілейны». Чынавец рагуе, скажам, не зусім адпаведным чынам,
кажа грамадскі актывіст Віталь Макаренка. Сама ініцыятыва будаўніцтва паліклінікі нарадзілася ў сацыяльных сетках. Установы аховы здароўя, в якой можна было б зрабіць самыя базавыя працэдуры і здаць аналізы, тут сапраўды не хапае, працягвае Макаренка.
Ініцыятыва ўзнікла праз размову ў сацыяльных сетках пра тое, што было б добра, каб на мікрараёне была нейкая установа, дзе можна было б здаць аналізы, прайсці, скажам, самыя базавыя медыцынскія працэдуры, асабліва для дзяцей, бо для часткі жыхароў вельмі незручна дабірацца ў дзіцячую паліклініку, клініку, але другой паловы мікрараёна вельмі незручна дабірацца ў дарослую паліклініку. Мікрараён знаходзіцца на адшыбе і трэба даваць вялікі такі круг на транспарце, каб дабрацца да паліклінікі.
Паводле Віталя Макаренкі, ініцыятыва жыхароў Магілёва існуе даволі даўно і ўжо займалася пытаннем рамонту дарог. Калі ж стала вядома пра інтарэс значнай часткі насельніцтва жыхароў мікрараёна Юбілейны аб неабходнасці адкрыцця медыцынскай установы, актывісты пачалі займацца вырашэннем дадзенага пытання і ўступілі ў перапіску з мясцовымі чыноўнікамі.
На дадзены момант ёсць дасягненне. Першае, я лічу, дасягненне – гэта існаванне самой гэтай ініцыятывы, што ў нашых умовах даволі карысна. Другое дасягненне – гэта ўсё ж такі нам удалося актуалізаваць гэтае пытанне як сярод жыхарства мікрараёна, так і сярод чыноўніцтва. Дарэчы, не толькі гэта канкрэтная ініцыятыва змагаецца за паліклініку, ёсць яшчэ як бы паралельна людзі, якія гэтым займаліся. І канкрэтовае дасягненне гэта тое, што ўлады прынцыпова вырашылі адкрыць гэту установу медыцынскага абслугоўвання, так званы амбулаторны кабінет,
кажа Віталь Макаренка. Аднак чыноўнікі не жадаюць будаваць паліклініку. Яны спасылаюцца, што мікрараён Юбілейны маланаселены і цэлай медычнай установы яго жыхарам будзе зашмат.
Паўнавартасную паліклініку пакуль не выпадает открыт по розных ветках. Для этого потребно насельство для 20 до 30 тысяч. Сегодня на юбилейном дорослых песни, которые стоят на амбулаторном улику, 19 с нечем тысяч, чтобы любую выпадку не хапает.
Сумом означает громадский активист. Жихары кажуть, что хочуть поставить кропку с открытием амбулаторного кабинета в микрорайоне, бо яшчэ дагэтуль неведомо место, где он будет находиться, працоўный час, функции кабинета и персонал, які там будет працаваць. Пасля вырашэння гэтай проблемы актывісты маюць намер узяцца за вырашэнне іншых: кепскі стан дарог, капітальны рамонт дамоў і праблемы з транспартам. Алеся Яшченко, Еўрарадыё.
Дзякуем, Алесі Яшченко. З ім яшчэ не развітаемся адразу. Пасля песні нас чакаюць нашы сталыя рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш». Паговорым, з-за чаго распачаўся псіхалагічны ціск на бабруйскіх актывістак. А таксама даведаемся, што яшчэ плануецца зруйнаваць у старой частцы города Брэста. Вітаем вас у праграме «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч і Алесь Яшченко. І абмяркуем нашу тэму. Бабруйчанкі Таісія Кабанчук і Галіна Смірнова пасля акцыі на «Дзень волі» адчулі на сябе незвычайна моцны псіхалагічны ціск. Невядомыя дыскрэдытавалі жанчын перад суседзямі, сябрамі, калегамі па працы. Раскідвалі паклёпніцкія ўлёткі, абклейвалі налепкамі дзверы кватэры. Тады актывісткі вырашылі звярнуцца ў міліцыю. Пра тое, які вынік прынеслі іх заявы і ці прынясе ўвогуле, у нашай рубрыцы «Самаабарона».
Бабруйчанкі Таісія Кабанчук і Галіна Смірнова – суседкі і сяброўкі. І абедзве дэмакратычныя актывісткі. Галіна – сябра ГП і лідар адной з суполак незалежнага прафсаюза. Таісія, у сваю чаргу, магілёўская абласная каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД. Псіхалагічны ціск на сабе абедзве заўважылі пасля акцыі на «Дзень волі» ў Мінску.
Мы прыйшлі ў ліку першай, адразу паднялі плакат «За свабоду палітвязням» з партрэтам нашага палітвязня Яўгена Васьковіча. Па ўсіх сайтах гэтыя фотаздымкі прайшлі. Гэта вельмі, напэўна, тут узрушыла нашу ўладу бабруйскую.
Распавядае Еўрарадыё Таісія Кабанчук. Неўзабаве пасля акцыі ля дома актывістак невядомыя пачалі раскідваць улёткі пад лагатыпам БХД, у якіх утрымлівалася ілжывая паклёпніцкая інфармацыя пра Галіну Смірнову, кажа Кабанчук.
Першыя з'явіліся абразлівыя такія улёткі са зместам пра члена ўсёй сям'і Галіны Смірновай, пра ўнучку, пра дачку, пра сына. Усё гэта яны раскіталі па суседзях, абклеілі пад'езд, на вуліцы вакол дома наклеілі гэтых улётак і на шлепкамі БХД.
І на гэтым хуліганы не спыніліся, цяпер яны ўзяліся за Таісію Кабанчук.
На сценах пляцоўкі мае і на дзвярах у маю кватэру напісалі «Ідзе ахода на кабаноў» вялікімі там літарамі на ўсю сцяну.
Каля надпісу невядомыя пакінулі некалькі налепак з лагатыпам маладога фронту, а потым завіталі і ў краму, дзе працуе Таісія.
Накануне наклейкі гэтых улётак ко мне на працу прыйшоў подозрённая такая личность. Я с уголовного розыска тыкнул такой у нос эту свою красную книжечку. Вот тут у нас здарылася ночью. Здарэнне нейка отбылося. Я хочу запытаться, тие у вас видео наглядание. И вот, коли он доведался уже после того, как нема, на завтра с раницы были наклеены вот эти все листовки.
После этого обедве жанчины подали заявы в милицию с просьбой знайсти и покарать виноватых.
И они, конечно, прислали звычайные отписки. Мне они отказали, что они не смогли установить лицо, якое это все робило.
Говорить Кабанчук. А вось Галіна Смірнова не атрымала адказу ўвогуле. Таісія кажа, што яны пачакаюць яшчэ некалькі дзён, а калі не дачакаюцца, будуць дзейнічаць далей.
Вось гэта ўсё прыкра, так. Вось за гэтыя дзеянні гэтых уладаў проста сорамна, што яны вось да такога пусціліся.
Не выключана, што жанчыны пададуць заяўку ў бабруйскі райвыканкам на правядзенне пікета і такім чынам змогуць выразіць свой пратэст. Алесь Яшченко, Еўрарадыё.
Напрыканцы праграмы ў нас засталася апошняя праваабарончая нагода, як мы кажам, станоўчы досвед у цяжкім змаганні за свае правы. Жыхары некаторых дамоў у гістарычным цэнтры Брэста выступілі супраць зруйнавання ў старой частцы горада двух будынкаў і пабудовы на іх месцы пяцізоркавага гатэля. Тлумачыцца ўсё проста. Берасцейцы не жадаюць, каб пад іх вокнамі замест дворыкаў паўстаў паркінг, а замест двухпавярховых цагляных будынкаў гмах у 5 паверхаў. Тым больш старыя будынкі маюць гістарычна-культурную каштоўнасць і павінны ахоўвацца дзяржавы. Протяг у рубриці «Ти можеш».
Дами номер 43 і 45 по вулиці Советської у Бресті знаходяться у самому центрі города. Тому місце, де стоять будинки, завжди цікавило продавців нерухомості. Старі дами можна зруйнувати, а землю дорого продати під будівництво. Ось тільки будинки, признані державою історично-культурною коштовністю, не можуть бути розбурені. Тим не менш, городські влади все ж таки ніяким чином вирішили обійти закон і знайти можливість продати землю заміжним інвесторам під будівництво готельного комплексу. Гэтаму супраціўляюцца мясцовыя праваабаронцы і актывісты руху за свабоду. Сярод іх Дзяніс Турчаняк.
Вся вот эта история, она тянется уже года два. Вот эти два дома признали вдруг очень быстро аварийными, и после этого людей через суд стали оттуда расселять в жилье, которое построено за деньги города. И когда стало известно, что эти два дома передаются по инвестиционному договору якобы чешскому инвестору, фирме МФП Development, я написал в облисполком письмо с просьбой сообщить, какую выгоду материальную получит бюджет города от реализации этого инвестиционного проекта.
Однако облвыконкам спочатку отказал, что город не отримает никакого прибытку, а потом на другий зворот Турчаняка чиновники отписались, что прибыток – это коммерцийная таямница.
У исполнительной власти какая может быть коммерческая тайна от граждан, которые являются высшим источником власти в стране? Это же наше, это же народное имущество. И кто-то им распоряжает.
Абурається Турчаняк. Активіст почав вести кореспонденцію з різними державними установами, органами керування. Однак задоволеним залишився тільки відказом з Міністерства культури. З відказу виникало, що Мінкульт уже раніше був ознайомлений з проєктом будівництва п'ятиповерховіка і не згоджається з ним, розповідає Дзяніс Турчаняк.
Видимо, в Министерство культуры был подан этот проект пятиэтажной этой гостиницы, но они же четко написали, что устройство скатной кровли над вторым этажом. То о каких пяти этажах туда может быть речь? То есть понятно, что Министерство культуры пока не согласовывает им этот пятиэтажный объем.
Цяпер, акрамя праваабаронцаў і краязнаўцаў, да пратэсту супраць будаўніцтва далучыліся жыхары суседніх дамоў на скрыжаванні вуліц Гоголя, Камсамольскай, Маяковскага і Савецкай. Яны таксама не згодныя з планамі будаўніцтва гатэльнага комплексу, бо ў такім выпадку будзе знішчаная дваровая тэрыторыя іх дамоў, якая і зараз не адпавядае ніякім нормам.
Я, в принципе, очень доволен, что жители организовали. Рух за свободу будет всячески помогать им отстаивать их права прежде, потому что у них там прямая заинтересованность в таком исходе дела, который нас бы устроил, зарубить полностью строительство этого пятиэтажного объекта.
Каже Турчаняк. Акрамя таго, па словах Дзяніса Турчаняка, актывісты будуць змагацца за тое, каб пабудова новага аб'екта ці рэстаўрацыя старых будынкаў выконваліся строга ў адпаведнасці з законам аб захаванні гісторыка-культурнай спадчыны. Тым больш ёсць і іншыя інвестары, якія прапануюць фінансавую дапамогу менавіта ў рэканструкцыі будынкаў з захаваннем іх гістарычнага выгляду. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
На гэтым наша праграма падышла да свайго завершэння. У ёй мы абмеркавалі, якім чынам можна супрацьстаяць чарговай хвалі рэпрэсіяў супраць маладафронтаўцаў, за чаго і хто дыскрэдытуе бабруйчанак. Чаму былым памежнікам давялося рабіць ластаўку ў аўтазаку? З гэтымі і іншымі тэмамі вы можаце азнаёміцца на нашых сайтах еўрарада.фм і еўрарада.бівай. Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, якой вы хацелі б падзяліцца з намі, чакаем вашых лістоў на нашу паштовую скрыню. info@eurorado.fm. Пішыце з пазнакай «Праграма кардыяграма». На наших сторонках еўрарада.фм і еўрарада.бівай можна знайсці фото і відэаматэрыялы па тэмах, якія мы ўзгадваем. Запрашаю таксама на нашы акаўнты ў сацыяльных сетках ВКонтакте, Фейсбук і Твіттер. Сённяшнюю праграму «Кардыяграма» для вас падрыхтавалі Вольга Міцкевіч і Алесь Яшчанка. Сустрэнемся праз тыдзень.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.